Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Standina agahiyê. Bi mirovên cuda re têgiliyê ke wêya cuda heye nemsa, gelek ji wan weke nasên mirovin. Lê tenê hinek ji wan dostên mêyên nêzîkin. Yek ji wan tiştê ku ez qedr û qîmetê didimê, ya derbarê dostên xwe yên nêz de, ew e ku kengî pêdiviya min pê çê dibe, ez radijme telefonê û li şîretên wan guhdar dikim. Ji fîltreya avê bigire heta berfirehiya sîgortaya xwe, ji xebatkarekî ku ez ê wî têxim kar bigire, heta bi pîlana konferansan, di gelek mijaran de ez dixwazim rêbertiya min bikin. Ji bo van dost û hevalên xwe yên zana spasdarim. Ji bo Xweda we dizanî bû ku Xweda ji bo we dixwaze bibe weke dostekî ji dil û can. Xweda dixwaze hûn bi fikrên xwe yên herî kûr û bi pirsgirêkên xwe yên herî ji dil bên ber bi wî ve. Di beşa yekiya Yaqûb ayeta 5 de wisa dibêje: Eger şehrezayiya yekî ji we kêm be, bila ji Xwedayê ku camêrî dide hemûyan û lê nahêle ku bixwaze ji wî re bêdayîn. Îro roj pêdiviya we bi zanyariyê heye, hûn çima ji Xweda alîkariyê bixwazin û guhên xwe bidin şîretên pirtûka pîroz. Hinekî wext veqetînin. Li tu deverê din hûn nikarin çavkaniya şîretên baştir bibînin. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.